të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëte 5 korrike 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Provimin e maturës në Kosovë me sukses e kanë kaluar 52.9% të maturantëve. Gjatë interpelancës së sotme në kuvendin e Kosovës, janë dëgjuar akuza dhe kundër akuza ndërmjet pozitës dhe opozitës lidhur me privatizimin e distribucionit, furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Borislav Stefanovic thotë se ndërkombëtarët kanë pajtuar shmëri që në dialogun Serbi-Kosovë të diskutohet edhe për pjesën veriore të Kosovës. Në parlamentin e Rumanisë fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit Trajan Bashescu. Makinat me furnizime të NATO-s kaluan nëpër Pakistan pas 7 muajsh të blokadës. E përditshmja New York Times e boton artikullin për Putinin, parimi kundër prakticitetit për Sirin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Tanket e para furnizuese të NATO-s kanë kaluar përmes Pakistanit në Afganistan pas 7 muajve që kur ishin mbyllur rrugët. Ngjarja pasoi bisedimet intensive ndërmjet zyrtarëve pakistanez dhe atyre amerikan. Kryeministri i Pakistanit, Rajab Pervez Ashraf, tha ditë më parë se vazhdimi i blokadës 7 mujore mbi furnizimet e NATO-s në Afganistan ka ndikuar negativisht në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera anëtare të NATO-s. Rrugët për furnizimin e NATO-s në Afganistan ishin mbyllur nga Pakistani që nga nëntor i vitit 2011, kur një sulm ajror i NATO-s vrau 24 ushtar pakistanez. Kreu i misionit mbikëqyrës të ushtrisë në Sirin nga Kombet e Bashkuara, majore generali Robert Mood, tha se kundërshton armatosjen e ekipit të tij 300 antarësh. E kam bërë mjaft të qartë, sipas mendimit tim, nuk është opsion i mirë t'i japësh një vëzhguesi armë të forta, tha ai gjatë një konference në kryeqytetin sirian. Një ekip prej 300 vëzhguesve të paarmatosur ishte angazhuar për të monitoruar më 12 prill armpushimin që në fakt nuk u zbatua asnjëherë. Për shkak të luftimeve të ashpra, vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara patën suspenduar operimet e tyre ka mesi i qershorit. Angazhimi ynë me njerëzit sirian, familje siriane mundësohet për shkak se nuk jemi të armatosur dhe se mirëpresim dhe respektojnë mikpritjen e njerëzve sirian, theksoi Mood. Grupi Wikileaks bëri të ditur se është në proces të publikimit të materialeve nga 2.4 milion letra elektronike të sirianëve, pjesa më e madhe prej të cilave thuhet se vinin nga zyrat qeveritare. Përfaqësuesja e Wikileaksit, Sarah Harrison, u tha gazetarëve në Londër se letrat vojnë në pah komunikimin ndërmjet qeverisë siriane dhe kompanive perëndimore. Harrison citoi themeluesin e Wikileaksit, Julian Assange, të ketë thënë se materiali është i turpshëm për Sirin, por edhe për kundërshtarët e saj të jashtëm. Wikileaksi postoi vetëm disa dokumente në faqen e tij të internetit gjatë sajtës, por publikimi i tërë materialeve, burimi i të cilave ende nuk dihet, nuk do të ishte publikimi i parë i dokumenteve siriane. Duke folur për dokumentet që posedon Wikileaks, Harrison tha se ato datojnë nga gushti 2006-ës deri në mars të 2012-ës dhe se vinë nga shumë adresa, përfshirë ministrinë siriane për marrëdhënie presidenciale. Katastrofa bërthamore vitit të kaluar në Japoni ishte qartazi e shkaktuar nga njeriu, bëri të ditur komisioni i cili kreu një hetim të pavarur për këtë çështje, ndërsa kritikoi ashpër qeverinë dhe uzinën bërthamore Tokyo Electric Power Corporation. Agjencia e lajmeve DPA citon antar të komisionit se kanë thënë se katastrofa më e madhe bërthamore që nga Çernobili në 1986 ishte rezultati përplasjes ndërmjet qeverisë, regulatorve, TEPCO-s dhe mungesës së qeverisjes nga palët në fjalë. Ata kanë trajtuar efekt shumë të drejtën e kombit për të qenë i sigurt ndaj aksidenteve bërthamore, vlerësoi komisioni për të theksuar se rrjedhimisht konkludojmë se aksidenti ishte i shkaktuar nga faktori njeri. Organizata botërore e shëndetësis njoftoj se zyrtarët e shëndetësis në Kambodxha janë duke kërkuar shkaku në një somundjeje misterioze si pasojës së cilës kanë gjetur vdekjen më shumë se 60 fëmijë brenda 3 muajve të kaluar. Së dhënësja e OBSH-s, Alfanuk Batiasevi, tha se një sindromi pa diagnostifikuar ka vrarë 61 nga 62 fëmijët që janë dërguar për në spital që nga muaj i prill, por se nuk kanë ndonjë indikacion për bartjen e somundjes nga personi në person. Ajo tha se punëtorët e sektorit të shëndetësisë janë duke bërë përpjekje që të përcaktojnë se a kanë rastet në fjalë një emërues të përbashkët apo se bëhet fjalë për lloje të ndryshme të somundjeve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, provimin e maturës në Kosovë me suksese kanë kaluar 52.9% e maturandëve, ka njoftuar sot Ministria Arsimit, e cila këtë shifër e ka konsideruar të suksesshme. Por eksperti Arsimit, Jonus Alihaj, thot se me gjithë që rezultati është pozitiv, ai nuk është real dhe ka pasur parregullsi. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Zëvendës Ministri Arsimit Nehat Mustafa në një konferencë për media ka theksuar se janë të kënaqur me rezultatet e arritur nga nxënësit.
Rezultatet janë më të mira në krahasim me vitin e kaluar, për arsye se nga 32.046 maturantë kanë kaluar me sukses provimin e maturës, 17.125 maturantë ose kthyer në përqindje nënkupton 52.9%. Këto janë rezultatet cilat i ka propozuar njësia për standarde, vlerësim dhe monitorim.
Në anën tjetër, ekspertët e arsimit në Kosovë vlerësojnë se përqindja prej 52.9% e maturantëve që kanë kaluar testin e maturës nuk është një përqindje e mirë që do të duhet të kënaqet Ministria e Arsimit. Eksperti arsimit Jonus Salihaj vlerëson se kjo përqindje është jo reale.
Padyshim në 80% nuk është në rezultat të fundit të arsimit, ka pasur shumë vonesa, ka pasur shumë parregullsi dhe ky rezultat edhe pse është pozitiv, nuk është real, sepse ka pasur telefon mobil, ka pasur mjete që lejon teste, ka pasur bisede, ka pasur dalje jashtë, ka pasur parregullsi në qendra të testimit, për shembull, në testin e përgjithshëm, në testin e lënë veçanta, për shembull, ka pasur parregullsi në lënë mikrovit, ka pasur parregullsi në lënë drenaz, askush ka marrë masa.
Në mbajtjen e provimit të maturës kanë qenë të angazhuar 900 komisione, 2600 administrues, të cilët drejt për drejt janë marrë me administrimin, si dhe rreth 300 monitorues nga Universiteti i Prishtinës. Eksperti Jonus Alihaj thotë se duhet marrë masa konkrete pasi që këto parregullsi po i dëmtojnë nxënësit e mirë.
Vërtet realisht unë jam i shqetësuar për këto rezultate, sepse në vërtet ky rezultat është i fryer, edhe pse duket pozitiv. Ky pastaj secili s'po na shkon kurqysh dhe u besoj nëse nuk mëna gjohet më mirë do të më ndërprej krejtësisht, do të zhvillohet procesi, edhe pse na gjohet më mirë se të zhvillohet, sepse më shumë ti po shpopsojnë nxënësit e mirë.
Ndërkohë sipas zëvendës ministrit të arsimit, shkencës dhe teknologjisë Nehat Mustafa, suksesi i rritjes së këtij rezultati nga viti kaluar ka të bëjë me ndaljen e provimit të maturës në dy pjesë dhe pakësimi i lëndëve në testin e maturës.
Ne absolutisht nuk themi që është eliminuar komplet kopjimi, por deklarojmë me përgjithësinë më të madhe që është zvoglu mos shumë pove.
Në vitin e kaluar, testin e maturës e kishin kaluar vetëm 42% e maturantëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuvendin e Kosovës sot është mbajtur interpelancë e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj lidhur me procesin e privatizimit të distribucionit, furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Derisa deputetët opozitar fuqishëm e kanë kritikuar këtë projekt, Ministri Beçaj dhe Kryeministri Hashim Thaçi e kanë mbrojtur atë. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Deputetin nga Lëvizja Vetëvendosje, parti kjo që kërkoi interpelancën, Visar Ymeri, tha se procesi privatizimit të shpërndarjes dhe furnizimit të energjisë elektrike duhet të ndalohet, pasi sipas tij është komplet jo legjitim dhe jo transparent.
Energjia dhe infrastruktura shpërndarjes së saj është çështje sovraniteti. Ajo prej politika shtetërore, por edhe popullin kolektivisht dhe secilin qytetar veç. T'ia lëm kët në dorë një kompanie private, pa kur farëndësie këtu se kush është ajo dhe prej nga vjen, është t'ja lënë në dorë shtetin tonë. mundësinë tonë për zhvillim dhe me qenjen tonë si qytetar.
Besim Beqaj, Minister i Zhvillimit Ekonomik, ndërkaq tha se privatizimi është bërë konform Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ekzekutivi tha ai është i përkushtuar për zhvillimin e sektorit energjetik, sektori i cili duhet të zbatojë tri synime themelore, siç janë furnizimi i sigurt dhe i rregullt me energji elektrike, prodhim me kosto të përballueshme dhe zbatim të standardeve ndërkombëtare në fushën e mbrojtjes së ambientit.
Asnjë borxh i vjetër nuk është falur, por e kemi rujtur të drejtën që KEKU do tjetë pronari këtyre borxheve dhe as një loj garancioni shtetëror nuk e kemi dhenë. As garancion shtetëror i cili në rast se ndërmarja të dështon, ne kemi krijuar bazë që qeveria do të hynë dhe të merë pronësinë e ndërmarjes nëse investitori nuk do të plotësonë kushtet e kontratës për investime.
Ndërka që lideri i lëvizjes së vetëvendosja, Albin Kurti, i ka akuzuar ministrin Beqaj dhe kryeministrin Thaçi se po abuzojnë me çmimin e shitjes, duke i kërcënuar ata se për këtë çështje një ditë do të përfundojnë në burg. Por kryeministri Hashim Thaçi i është kundër përgjigjur duke i quajtur këto britma dhe klithma.
Tu u dëgjuam britma për atyre që kanë mallkuar dhe vendimin për ndërtimin e autostradës prej Vermicës në drejtim të Mërdares. Gjithashtu britma pa argumentuara fare për koncesionimin e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Ademi Ashari. Kjo çështje e dështuar se Shari, e se akuzuari, është harruar dhe tash pretendohet me britma dhe mlefe të njëta të vartet në çështje të tjera.
Edhe deputetët nga Lidhja Demokratike e Kosovës konsiderojnë se që nga fillimi i privatizimit, ky proces ka qenë mbuluar me jo transparencë. Për këtë, Teuta Saaciun nga kjo parti ka kërkuar nga Ministria e Zhvillimit të sjellë në kuvent kopjen e kontratës.
Vlerësimin e pronave të distribucionit, tokat, ndërtesat, trafostacionet dhe prona tjera. Shtrirjen e linjave, vlerësimin teknik dhe financiar. Tër investimet që prej vitit 2000 deri më sot janë bërë në rrjetin e distribucionit. Vlerën e borxheve të vjetra dhe planin e menaxhimit.
Ndërkaq Qardian Xhinin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e quajti fyese dhe skandaloz procesin e privatizimit të Kecit, pasi sipas tij deputetët e kuvendit nuk kanë informacione se çfarë përmban kontrata.
Aleanca nuk mundet me mbështet këtë proces. Do të bëjmë çmos me pengu këtë proces, është i dëmshëm për Kosovën, është jashtëzakonisht i dëmshëm për Kosovën. Do të provojmë që Kosova të fitojë nga ky proces dhe në fund fundit do të provojmë që mos dënohemi edhe një herë në vitet që vijnë.
Oferta prej 26.3 milion eurosh e ofruar nga konsorciumi turk Limak Çalik e shpallur më mirë nga autoritetet kompetente muajin e kaluar në garën për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shefi i deritashëm i ekipit negociator të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, thotë se te komuniteti ndërkombëtar ka pajtueshmëri që për diskutim të hapet edhe çështja e verjut të Kosovës. Derisa zyrtarët e qeverisë së Kosovës sot nuk kanë bërë komente lidhur me dialogun, ish-ministri jashtëm Skender Hyseni shprehet se Kosova duhet të insistojë që në vazhdimin e dialogut të paraqitet si palë barabart, pra si shtet i pavarur dhe të mos lejojë negociata për çështjet e brendshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Krye negociatori deritashëm në bisedimet me Prishtinën, Borislav Stefanović, thotë se në takimin e fundit që ka zhvilluar në Beograd me zëvendës ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit Filip Riker, nuk është biseduar konkretisht për verjun, por për vazhdimin e dialogut, temat dhe zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Megjithatë, sipas tij, te komuniteti ndërkombëtar tashmë ka një pajtim që të hapet për diskutim dhe çështja e verjut të Kosovës.
Tu postoi saglasnost da sever Kosova ključni problem, do të se mora ti dosta raditi sa Prishtinom.
Ka një pajtim se verju i Kosovës është një problem kyç dhe se në këtë aspekt duhet bashkëbiseduar me Prishtinën dhe mendoj se ka gjasa që këto gjëra të vështira të rregullohen, ka thënë Stefanović. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës sot nuk kanë komentuar zhvillimet që pritet në raport me bisedimet me Serbinë. Sipas tyre, javën e ardhshme Kosovën pritet që ta vizitojnë zyrtarët të lartë ndërkombëtar dhe vetëm atëherë do të mund të dihet më së miri fati i vazhdimit të dialogut. Ndërkaq, ish shefi i diplomacisë kosovare Skender Hyseni mendon se Kosova duhet të ketë qëndrim parimor, që dialog duhet të ketë gjithmonë përfshi edhe Serbinë, por vetëm në cilësinë e dy shteteve të barabarta.
Në të gjitha dokumentet edhe të Bashkimit Evropian është referuar pikërisht kështu, dialog midis Prishtinës dhe Beogradit. Dhe në asnjë dokument nuk figuron që ka pas dialog midis Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Dhe të bësh dialog nuk do të thotë të bësh koncesione. Domethënë, Republika e Kosovës nuk duhet të ketë frikë nga dialogu. Republika e Kosovës duhet të ketë kujdes që të mos bëjë koncesione të dëmshme, koncesione në kurrin të Republikës Kosovës.
Ndërsa kritikon formën e dialogut të zhvilluar deri tash, Skënder Hyseni thotë se agjenda e ardhshme e bisedimeve është çështje palëve se si e kuptojnë dhe si i futen procesit. Përderisa në Beograd çështja e Verut shihet si e pashmangshme për të trajtuar në tavolinën e bisedimeve, Skënder Hyseni mendon se Kosova tashmë e ka një zgjidhje edhe për këtë problem, por atë duhet zbatuar në praktikë e që njëhet si plani i presidentit Atisari.
Çështja e Verut do të mund të zhvillohej në mënyrë mrekullueshme me një seriozitet më të madh qeverisë, duke zbatuar pakon Atisari në të gjithë territorin e Kosovës. Qeveria e Republikës Kosovës duhet në rend të parë që me veri të bisedoj me komunitetin së. Për regullimin e brendshëm të shtetit Kosovës, Qeveria e Republikës Kosovës nuk do të duhet të bisedoj me askë.
Ndërkaq sa i përket pozicionit serb në bisedimet me Kosovën, Stefanović në anën tjetër thotë se i takon qeverisë dhe presidentit të ri serb që të përcaktojnë se si do të qasin procesit të bisedimeve. Sipas tij, dialogu po kalon në një dimension të ri pasi që po hapen edhe temat që prekin në statusin e Kosovës.
Samo to ko će da pregovara, već pre svega koje će teme probati da reše, znajući da su prve dve električne energije i tele.
Jo vetëm se kush do të bisedoj, por edhe çfarë temash do të provojnë të zgjidhin në këtë dialog, marë parasysh se dy temat e para janë energjia dhe telekomi. Pa dyshim që në të ardhmen do të jetë edhe Veriu i Kosovës, tekson Stefanović. Pas një vitit të bisedimeve dhe arritjes së pesë marrëveshjeve të prezantuara në formën e konkluzioneve, Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këtë proces i ka ftuar tashmë palët të përgatiten për vazhdimin e bisedimeve, por duke i dhënë fillimisht kohë Serbisë deri në formimin e qeverisë së re. Sa i përket agjendës dhe temave të tashme të bisedimeve, zyrtarët evropianë në vazhdimsi kanë deklaruar se të gjithat do të sqarohen në bashkëbisedim me palët e përfshira. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para disa javësh në kuvendin e Kosovës është miratuar në parim e projekt ligji i shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë thotë se ky ligj përmbush nevojat e qytetarëve, por Federata e Sindikatave të Shëndetësisë e kritikon këtë dokument. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i ligjit për shëndetësi është shumë premtues dhe pazamenti më i mirë i reformës shëndetësore. Abdullah Krinaku, këshilltar i Ministrit të Shëndetësisë, jep më shumë ollësi.
Konsiderojmë se është një prej projekteve që i përmbush nevoja të mira për qytetarët e vendit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore më të mira. Njëtën ku ofron edhe një rregullim përkatësisht, një përgjegjësi më të lartë për profesionistët shëndetësor, duke amundsuar edhe atyre që të kenë përveç tjerash edhe një rregullim të vetën dhe duke i decentralizuar prej vendime arbitrale politike.
Por jo edhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës pajtohet se ky projekt ligj është i tillë. Ata kanë kundërshtuar ashpër këtë draft ligj. Blerim Sylla, kryetari i sindikatës, pohon se barazia juridike në mes të sektorit publik dhe privat, e cila është shprehur me projekt ligjin për shëndetësinë, kundërshton krijimin e shërbimit kombëtar të shëndetësisë, i cili sipas tyre çon në privatizimin e institucioneve shëndetësore.
Pika por partneriteti publik dhe privat kosovende nuk është e përgatitur në shëndetësi që tim milion me një avantur të tjilë, ma ndaj është shërbimi komptuar shëndetësor që tenton të shëndrojnë në ndërmarë e publikës që nesë dhe të privatizohet. Njësim të të ligje, normalisht që e kundërshtojmë, kujdesi parësor që në këtë ligje është i sakatosë, nuk parësit se ku dhe të gjinë vendet.
Ndërkaq Luan Jaha nga radhët e opozitës Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, antari i Departamentit për Shëndetësi, pohon se ligji i cili është aprovuar në kuvendin e Kosovës nuk është projekt ligji i cili duhet përkrahet.
Qysh në fillim, kemi qenë pjesë shumë aktive e gjithë kësaj procedure. Ne megjithatë shprehim zhgënimin tonë thellë që versioni i ligjit që ka ardhur në kuvend nuk është versioni i cili ne kemi diskutuar. Ky version në shumë pika është plotësisht i kundërt dhe nuk është në pajtim me atë version që ne kemi diskutuar dhe për cilin kemi dhënë aprovim të fuqishëm më herët.
Në anën tjetër, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë zoti Klinaku deklaron se draft ligji nuk ka pësuar ndryshime esenciale.
Projekt ligji i shëndetësisë ndryshime substanciale nuk ka ndryshuar në asnjë pjesë të tij, sigurisht evoluimi dhe ndryshimet të cilat kanë mundësi në shkruan kanë ose rezultat e bashkëpunimit, e rezultat i konsultimit, edhe me faktor të mbrëmshëm dhe me faktor të jashtëm. Është të rëndësishme ky projekt ligj, është ligj i cili projekton reformën shëndetësore dhe kjo për neve është fundamentale dhe shumë e rëndësishme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Në parlamentin e Rumanisë, partia Majt, që e ka shumicën Unioni Social Liberal, i ka filluar procedurat për suspendimin e presidentit Traian Bashescu, një ditë pasi kryesuesi i parlamentit ishte shkarkuar, ndërsa autoriteti gjykatës kushtetuese ishte ngushtuar. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim të thellë për sulmet ndaj demokracisë në Rumani. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Eugen Tomiuk.
Majoranca qeverisëse në Rumani po hap procedurat për suspendimin e presidentit Traian Bashescu. Ligjvonësit e së Majtës, Bashkimit Liberalo-Social, kanë kërkuar një seancë të jashtëzakonshme të enjtën dhe të premten për të diskutuar suspendimin e presidentit të qendrës së djathtë. Në rast të miratimit nga parlamenti, suspendimi i Bashescut duhet të votohet në një referendum brenda 30 ditëve të ardhshme. Kabineti i kryeministrit të së Majtës, Viktor Ponta, ka lëshuar tashmë një dekret për t'ia pamundësuar gjykatës kushtetuese të vendosë mbi vendimet parlamentare, duke ja hapur rrugën majorancës qeverisëse që për këtë të akuzoj presidentin Bashescu. Gjykata ka mbushur një ankesë zyrtare drejtuar Komisionit të Venecias, trupit këshillues për çështje ligjore të Këshillit të Evropës. Sikurse Bashkimi Evropian ashtu dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime të thella për sulmet mbi demokracinë rumune. Ambasadori amerikan në Rumani, Mark Gitenstein, tërhoqi vërejtjen për rëndësinë e institucioneve të fuqishme demokratike. Komentet për këtë çështje ai i bëri të mërkurën gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, ku mori pjesë edhe kryeministri Ponta.
The strength of these institutions will decide whether you prosper and whether your children will decide to even live here.
Fuqia këtyre institucioneve demokratike do të vendos mbi përparimin tuaj dhe vullnetin e fëmijëve tuaj për të jetuar këtu, u shpreh ai. Gitenstein kishte theksuar se Washingtoni dëshiron ta stabilizojë Rumaninë, vend në të cilin Shtetet e Bashkuara pritet të instalojnë pjesë të mburojës së tyre raketore. Ish-komunistët social-demokratës të Pontas patën sukses në suspendimin nga pushtetit të Bashescut në maj të vitit 2007, por ai u kthye në pushtet pas një referendumi që rezultoi dukshëm në mbështetje të tij. Kjo mbështetje, megjithatë, thuhet se ka rënë në masë të madhe për shkak të masave shtrënguese financiare që Bashescu dhe aleatët e tij futën në fuqi më 2010-ën në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Bashescu shprehi bindjen se qëllimi kryesor i suspendimit të tij është që qeveria të jetë në gjendje të marrë kontrollin mbi sistemin e drejtësisë pas arrestimit me akuzat mbi korrupsion të ish-kryeministrit Adrian Natashe. Njëri nga gazetarët rumun, Robert Turcescu, i tha Radios Evropa e Lirë se pavarësia gjyqësorit paraqet kërcënimin më të madh për politikanët e korruptuar të Rumanisë.
Marele kështiga lanin ordinurmë jeste faptul kë qëll maj important lukru në të demokracie, shanume justicia.
Arritja kryesore e disa viteve të fundit është pjesa më rëndësishme një demokracie, pavarësia e gjyqësorit, të cilit i është mundosuar të vetë regulohet në kuadrë të kornizës së tij të punës, tha ai. Grupet për të drejtat e njeriut në Rumani i kanë dërguar një letër të hapur Komisionit Evropian në të cilën thuhet se sundimi i ligjit është në një sulm të paprecedent nga Bashkimi Socialo-Liberal.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për qëndrimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin ndaj krizës në Siri. Në artikullin me titull Për Putinin, parimi kundër prakticitetit për Sirin, gazeta postiera shkruan se prej se kryengritja aktuale arabe ka filluar, liderët rus e kanë parë atë në prizmin se janë në prodhim jo i ndryshimeve shoqërore, por ndërhyrje nga perëndimi, që për qëllim ka pjesërisht edhe dëmtimin e Rusisë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Tash e disa muaj, politik bërësit përëndimor e kanë munduar trurin e tyre për të gjetur se çfarë interesash strategjik e kanë bërusin ashtë të përkushtuar në mbështetjen e presidentit të Siris, Bashar al-Assad, lider që i balafaquar me kryengritjen popullore, duke që është në rrugën e ti për të tërhequr, shkruan në fillim të artikulit e përditshmja New York Times. Kjo është pyetje kuptushme, por me gjase gabuar. Vendimet të rrjedhin nga presidenti Vladimir Putin, karriera e të cilit e ka lënë atë gjërësisht të dyshues, si nga revolucionet, ashtu dhe nga ndërhyrja perëndimore. Ky është njeriu që gjatë grahmave të vdekjes së sistemit komunist, personalisht e ka mbrojtur selinë e KGB-s në Dresden, kundër masës së zemëruar të gjermanëve. Prandaj qëndrimi edhe ashtu dyshues i Zotit Putin ndaj politikës së rrugës, vetëm është thelluar me revolucionet me ngjyra të viteve të fundit, në të cilat protestat të pro-perëndimore, disa të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara, i përmbysën disa lider që ishin miq të Moskës. Prej se kryengritja aktuale arabe ka filluar, liderët ruse kanë parë atë në prizmin se janë në prodhim jo i ndryshimeve shoqërore, por ndërhyrje nga perëndimi, që për qëllim ka pjesërisht edhe dëmtimin e Rusisë. Zoti Putin ka pak interes në detajet e politikës së jashtme, por ky nocion e prek atë personalisht. Ai pothuajse pëlciti në prill të vitit 2011, kur aeroplanet e NATO-s e sulmuan Libin, me gjithë protestat e Rusisë, duke mbajtur një fjalim në cilin tallej me nocionin se intervenimi perëndimor synonte avancimin e demokracisë, shkruan New York Times. Libia i ka rezervat më të mëdha të naftës në Afrikë dhe është e katërta në kontinent për nga rezervat e gazit, tha Putin, dhe shtoi se kjo më njëherë rështron pyetjen: a nuk është kjo në bazat e interesit të atyre që tash po shkaktojnë rrëmuj atje? Prej fillimit ekspertët e Rusisë për linjën e mesme, shumica prej tyre me stërvitje sovjetike, ishin dyshues për nocionin se politika e rrugës ka fuqi për të ndryshuar qeveritë. Në shkurt të vitit 2011, kur masa më e madhe se 1 milion njerëz e kishin pushtuar sheshin Tahrir në Kairo, zëvendës ministri jashtëm rus vizitoi presidentin e Egjiptit, Hosni Mubarak. Ai i dha mesazhe qetësuese se kriza e brendshme në Egjipt do të zgjidhet nëpërmjet dialogut dhe ka afirmuar qëndrimin e ashpër rus kundër intervenimit të jashtëm në punët e brendshme të Egjiptit. Por, si që tregua, ishte ky takim i fundit i Zotit Mubarak me të dërguar të jashtëm. Ai u tërhoq 2 ditë më vonë. Është e pamundshme të veçohen tërsisht këto reagime nga ajo që po ndodhte brenda Rusisë gjatë vitit të kaluar, derisa kontrata e gjatë e një dekadë ndërmjet Zotit Putin dhe shtetasve të tij ka filluar të tensionohet. Megjithëse ka pak krahasim në terren ndërmjet kryengritjeve arabe dhe kryengritjes ruse, për shkak se lëvizja opozitare ruse mbetet e vogël, e fokusuar në Moskë dhe e moderuar në taktikat e saj, ndryshimi i papritur e ka lënë qeverinë të jetë kujdesshme në legjitimimin e ndonjë kryengritjeje popullore. Mediat e kontroluara nga shteti e paraqesin një foto të zbehtë të vendeve arabe që kanë pasur kryengritje, ndërsa diplomatët rusë u janë qasur autoriteteve të reja në botën arabe në mënyrë të ngadalshme dhe jo të drejtë, shkruan New York Times. Njëherësh liderët rusë kanë shqetësime se rritja e islamizmit në botën arabe mund të shkaktojë një frymë të re në kryengritjen e armatosur në Kaukazin Verior, që është me shumicë muslimane sunite. Shkurtimisht, Siria i ka mundësuar Rusisë që thotë jo ndaj intervenimit perëndimor dhe ndaj spektrit të revolucionit. Megjithatë, Rusia i shmanget mbështetjes së qartë për Zotin Assad, megjithse me një ritëm të jetë të ftohtë. Një diplomat i lartë arab thotë se zyrtarët rusë ishin të detyruar të pranojnë se për dallim nga 4 dekadat e kaluara, tash rruga arabe ka zë. Por lidhur me qëndrimin e Moskës ndaj Sirisë, çdo gjë varet nga kalkulimet e Zotit Putin. Ai mund të vlerësoj se në nështrimin dhe i presionit përëndimor do të dëmtoj atë më tepër se humbja e Sirisë. Ose nëse pranon iden se Zoti Assad nuk mund të zgjasë sundimin deri në fund të vitit, ai mund të synoj tregti të qëndrimit rus me koncesion, shkruan postirash e përdishmja New York Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Provimin e maturës në Kosovë me sukses e kanë kaluar 52.9% e maturantëve. Gjatë interpelancës së sotme në Kuvendin e Kosovës, janë dëgjuar akuza dhe kundërakuza ndërmjet pozitës dhe opozitës lidhur me privatizimin e distribucionit, furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike. Borislav Stefanovic thotë se ndërkombëtarët kanë pajtueshmëri që në dialogun Serbi-Kosovë të diskutohet për pjesën veriore të Kosovës. Në parlamentin e Rumanisë fillojnë procedurat për shkarkimin e presidentit e Trajan Bashescu. Makinat me furnizime të NATO-s kaluan nëpër Pakistan pas 7 muajsh të blokadës. E përditshmja New York Times e boton artikullin për Putinin parimi kundër prakticitetit për Sirinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.